დილა მშვიდობის ალაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი. დავიწყებ ამბით, რომელიც საქართველოს შეეხება. შაბათს და კვირას თბილისში ჩამოასვენეს უკრაინაში ლუგანსკის ოლქის ქალაქ რუბეჟნოესთან ბრძოლაში დაღუპული ქართველი მებრძოლები არკადი კასრაძე, ალიკა ცავა და ზაზა ბიწაძე. რამდენიმე მედია საშუალება ამ დილამდე ოფიციალური დადასტურების გარეშე ავრცელებდა ინფორმაციას, რომ შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ანტონი ბლინკენი და თავდაცვის მინისტრი ლოიდ ოსტინი კიევში ჩავიდნენ და წუხელს შეხვდნენ უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის. ამ ცნობის ოფიციალური დადასტურება გულისხმო პრეს რელიზიან განცხადება ვაშინგტონიდან ჯერ არ გავრცელებულა. Და თუკი აქამდე ინფორმაცია ვრცელდებოდა უკრაინის პრეზიდენტის მრჩევლის ოლექსი არესტოვიჩის YouTube ლაივის კომენტარზე დაყრდნობით, Associated Press-მა ცოტა ხნის წინ გავრცელა ინფორმაცია კიევში გამართულ შეხვედრაზე ბლინკენს, ოსტინსა და ზელენსკის შორის. ეს ამ შეხვედრაზე ბლინკენმა და ოსტინმა ზელენსკის აცნობეს, რომ უკრაინა შტატებისგან მიიღებს კიდევ $300 მილიონზე მეტი თანხის სამხედრო დახმარებას და შეატყობინეს ზელენსკის, რომ უახლოეს ხანში პრეზიდენტი ბაიდენი ოფიციალურად დანიშნავს ახალ ელჩს და კიევში ეტაპობრივად დაბრუნდებიან უკრაინიდან ომის გამოწასული ამერიკელი დიპლომატებიც. ვაშინგტონს უკრაინაში ელჩი არ ჰყავს 2019 წლიდან, მას შემდეგ რაც მაშინდელმა პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა კიევიდან გაიწვია ელჩი მარი იოვანოვიჩი. Associated Press-ის თანახმად, შტატები საერთო ჯამში $713 მილიონის სამხედრო დახმარებას გაუწევს 15 მოკავშირე და პარტნიორ ქვეყანას და ამ თანხიდან დაახლოებით $322 მილიონი უკრაინისა. პენტაგონის ინფორმაციით, რუსეთის შეჭრის შემდეგ 24 თებერვლიდან შტატებმა უკრაინას უკვე გაუწია $3.4 მილიარდი სამხედრო დახმარება. პრეზიდენტმა ზელენსკი 23-ში განაცხადა, რომ 24-ში ელოდებოდნენ ბლინკენს და ოსტინს თავის პრესკონფერენციაზე. ასევე გეტყვით, რომ შეერთებული შტატების პარლამენტი კანონმდებლები ამ კვირაში უყრიან კენჭს კანონპროექტს ლენდ-ლიზის შესახებ. ეს კანონპროექტი უკრაინისთვის ნებისმიერი სახის საჭირო შეიარაღების მიწოდებას გულისხმობს. სენატმა შეერთებული შტატების 6 აპრილს საშობაო საღოდგომო უკაცრავად არ დადგებამდე უყარა კენჭი და ამ მოქმედებამდე დარჩენილია ორი ეტაპი: კონგრესმენებისგან დამტკიცება და შემდეგ წარმომადგენელთა პალატაში კენჭის ყრა და შემდეგ პრეზიდენტ ჯოზეფ ბაიდენის ხელმოწერა. მოლოდინი ამ ვიზიტისა, მაღალი დონის ვიზიტის, შეერთებული შტატების ხელისუფლების წარმომადგენლების ამ ვიზიტის მიმართ დიდი იყო იმ თვალსაზრისით, რომ ეს ვიზიტი არ იქნებოდა მხოლოდ ემოციების გასაზიარებელი და ესეთი მორალური მხარდაჭერისთვის, არამედ მოკლედ არ ჩამოვიდოდნენ რამე რო არ ქონდეთ ჩამოსატანიო, ასეთი ფრაზაც კი გაისმა. ემანუელ მაკრონი ევროპაში გადმოვინაცვლებ. ემანუელ მაკრონი მილოცვებს იღებს. საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური გაიმართა გუშინ საფრანგეთში. მაკრონი გამარჯვებულია ხმების წინასწარი შედეგებით. ხმების 58.6% მიიღო მისმა მეტოქემ მარინ ლეპენმა 41.4%. ბევრმა ამ ქვეყანაში ხმა იმიტომ კი არ მომცა, რომ ჩემს იდეებს უჭერს მხარს, არამედ იმას, იმიტომ რომ ულტრა მემარჯვენეების იდეებს არ გაემარჯვაო, განაცხადა მაკრონმა. სურს მადლობა ვუთხრა მათ და მე მათთან ვალში ვიქნები მომდევნო წლების განმავლობაში. დიდი იყო ყურადღება საფრანგეთის არჩევნების, საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის მიმართ, ცხადია და მნიშვნელოვანი იყო. მიუხედავად იმისა, რომ პირველ ტურშიც მაკრონის უპირატესობა ნათელი იყო, მნიშვნელოვანი იყო აქტივობა, საკმანისი აქტივობა ამ მრჩევლისა იმისთვის, რომ მაკრონს მიეღწია გამარჯვებისთვის და არ გაემარჯვა მარინ ლეპენს, ულტრამემარჯვენე ლიდერს, რომელიც პუტინის მიმართ სიმპატიებით და მასთან კავშირებით არის ცნობილი. არ არის ეს დაფარული ამბავი. კრემლის ოფიციალური საიტი იტყობინება, რომ რუსეთის პრეზიდენტი საღდგომო ღამის წირვას დაესწრო მაცხოვრის სახელობის ეკლესიაში მოსკოვის მერ სერგი სობიანინთან ერთად. ასეთი რამ განაცხადა მან. ეს დიდი დღესასწაული აერთიანებს მართლმადიდებელ ქრისტიანებს, რუსეთის ყველა მოქალაქეს, ვინც აღნიშნავს ქრისტეს აღდგომას, მაღალი მორალური იდეალებისა და ღირებულებების გარშემო აღვიძებს ადამიანებში ყველაზე ნათელ გრძნობებს, სიცოცხლის გამარჯვებისადმი, სიკეთისა და სამართლიანობისადმი რწმენას. მნიშვნელოვანი აღინიშნოს რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის სხვა ქრისტიანული კონფესიების შემოქმედებითი ნაყოფიერი საქმიანობა, რომელიც მიმართულია ჩვენი უმდიდრესი ისტორიული, კულტურული, სულიერი ტრადიციების გაფრთხილებისკენ, ოჯახის ინსტიტუტის გამტკიცებისკენ, მოზარდითაობის აღზრდისკენ, განაცხადა რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა. აღდგომის დღესაც რუსეთი აგრძელებდა უკრაინაში საჰაერო და საარტილერიო იერიშებს, მათ შორის მარიუპოლის დაბომბვას პრაქტიკულად ყველანაირი საშუალებით, როგორც ინფორმაცია ვრცელდება, ყველანაირი ტექნიკიდან, რაც კი ისვრის. სამწუხაროდ კვლავაც შეუძლებელი აღმოჩნდა იქიდან, მარიუპოლიდან მშვიდობიანი მოქალაქეების გამოყვანა. უკრაინის ვიცე-პრემიერმა ირინა ვერეშჩუკმა უკრაინულ მედიას განუცხადა, რომ ევაკუაციის მორიგი მცდელობა რუსეთის მხარის გამო ჩაიშალა, რადგან მან ვერ შეძლო ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის უზრუნველყოფა. მარიუპოლიდან მგონი გვაქვს ეს პატარა ვიდეო, აზოვ ტივი სმიერ გავრცელებული. მარიუპოლიდან მებრძოლებმა გაავრცელეს პატარა ვიდეო, სადაც ჩვენები არის ის მიწის ქვეშეთი, სადაც ადამიანები იმყოფებიან. 1000-მდე პირ საკუთრივ აზოვსტალის ტერიტორიას გულისხმობ, როგორც ვრცელდება ინფორმაცია. სამხედროები და მშვიდობიანი მოქალაქეები, ქალები და ბავშვები ასევე არიან დაჭრილები იქ. დღეს უნდა იყოს კიდევ ერთი მცდელობა მარიუპოლიდან მოსახლეობის ევაკუაციისა, თუმცა ერთ-ერთი წყაროს ცნობით აქ ლაპარაკი იქნება ევაკუაციაზე არა აზოვსტალის ტერიტორიიდან, არამედ ქალაქის დანარჩენი ნაწილიდან. და ვერეშუკი, ვიცე-პრემიერი უკრაინისა, მოითხოვს იმას, რომ გაერო ჩაერთოს ამ პროცესში, აუცილებელია გაეროს ჩართვაო. გაეროს გენერალური მდივანი ანტონიო გუტიერეში ხვალ ჩადის მოსკოვში. ჩვენ არ ვთხოვთ გაეროს, არამედ მოვითხოვთ, რომ გაერომ უზრუნველყოს ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმი და აზოვსტალიდან და მთლიანად მარიუპოლიდან მოქალაქეების გამოსაყვანად ჰუმანიტარული დერეფანი იყოს უზრუნველყოფილი. ახლა აზოვსტალის ტერიტორიაზე 1000 ქალი და ბავშვია, იქ იმყოფება აგრეთვე 500 დაჭრილი, რომელთაგან 50-ს გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება სჭირდება. ეს უნდა თქვას გუტიერეშმა მოსკოვში, თუ კი მშვიდობაზე აპირებს ლაპარაკსო, განაცხადა ვერეშუკმა. გაეროს გენერალური მდივანი მოსკოვის შემდეგ კიევში ჩადის, სადაც ხუთშაბათს დაგეგმილია მისი შეხვედრა ვოლოდიმირ ზელენსკისთან. თავად ზელენსკი თვლის, რომ გაეროს გენერალური მდივნის ჯერ მოსკოვში და შემდეგ კიევში ჩასვლა არასწორი თანმიმდევრობა, ასე ვთქვათ, მისი ტურნესი, ვინაიდან ჯერ უნდა უკრაინა ენახა იქ მომხდარი და შემდეგ ჩასულიყო მოსკოვში კითხვების დასასმელად. 8 ადამიანი დაიღუპა და 10-ზე მეტი დაშავდა შაბათს ოდესის დაბომბვის შედეგად. რამდენიმე რაკეტის ჩამოგდება მოახერხეს უკრაინის ძალებმა, თუმცა მაინც მიაღწია მათმა ნაწილმა. სამიზნერა აღმოჩნდა, აგერ კადრებს ხედავთ, საცხოვრებელი კორპუსი. 8 ადამიანია დაღუპული და დაახლოებით 20 დაშავებული. ამ 8-დან 3 დაღუპული, ერთი ოჯახის წევრი გახლავთ, 3 თვის შვილი, დედამისი და ბებია. მამა იური გლოდანი, ამ ოჯახის კაცი წევრი, ასე ვთქვათ, მაღაზიაში იყო გასული და მოგვიანებით დაბრუნდა, როგორც BBC წერს ამ ოჯახის შესახებ, ფოტოებსაც აქვეყნებს და რა ვიცი, აღარ გაჩვენებს, ძალიან გულისმომკვლელია მართლაც. დაბრუნდა და დახვდა ეს, თავად იპოვნა თავისი ოჯახის წევრები. უკრაინაში პუტინის უკანონო ომის მესამე თვე იწყება. რუსეთიო, 61 დღე გახლავთ. რუსეთის შადის შემაძრწუნებელ სისასტიკეს, მათ შორის თავსესხმის უდანაშაულო მშვიდობიან მოსახლეობასა და ბავშვებს ოდესასა და ალყაში მყოფ მარიუპოლში არ დავისვენებთ, სანამ პუტინი არ დამარცხდება და უკრაინა არ გაიმარჯვებს, ლიზ ტრასი, დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი, წერს თავის ტვიტერის გვერდზე. რუსმა ოკუპანტებმა 9 სარაკეტო დარტყმა განახორციელეს Полтавის ოლქში კრიტიკული ინფრასტრუქტურის ობიექტებზე, ასევე კვირას სამხედროებმა ხარკოვის ოლქში ჩუგუევაში დაბომბეს მრავალსართულიანი შენობა და კერძო სახლი, რის შედეგადაც დაიღუპა 59 წლის კაცი. სამი ადამიანი დაიჭრა, მათ შორის 11 წლის მოზარდი გახლავთ. იყავით მამაცები, იყავით ლიდერები, ნუ შეგეშინდებათ, ასე მიმართა უკრაინის პრეზიდენტმა მსოფლიო ლიდერებს თავისი 2-საათიანი პრესკონფერენციის დროს, რომელიც მან გამართა კიევის ერთ-ერთ მეტრო სადგურში. Რომ არ დაგიმალო, თვალში საცემი იყო ისიც, რომ ერთი რომ ეს იყო მეტრო სადგურში ეს პრესკონფერენცია და მეორე ის რომ რაღაცნაირად კადრები ისე იყო, რომ ამოცნობა შესაძლებელი იყო, არ ვიცი, ეს უსაფრთხოების თვალსაზრისით მომხდა, თვალში ალბათ იცოდნენ, რას აკეთებდნენ. რაღაც წარწერა ჩანს იქრითაც შესაძლებელი იყო იმის ნახვა, თუ სატარდებოდა. თავისთავად მეტრო ითვლება უსაფრთხო ადგილად. ესკალატორიც ჩავიდა ზელენსკი ამ პრესკონფერენციაზე, ვიდრე მის მოგვიანებით ერთ მონაკვეთს შემოგთავაზებთ, გეტყვით, რომ ამ პრესკონფერენციაზე ცხადია უამრავ საკითხს შეეხო ზელენსკი. მან განაცხადა, რომ თუკი რუსეთი მის მიერ დროებით ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, ხერსონში მაგალითად არის ასეთი ინფორმაცია, ეგრეთ წოდებულ რეფერენდუმებს ჩაატარებს, ეს იქნება დასასრული მოლაპარაკებების გზაზე ზელენსკის განცხადებით. და ასევე ის აცხადებს, რომ როცა გავიმარჯვებთ, გვეყოლება საუკეთესო არმიაო. ასევე ლაპარაკი იყო იმაზე, რომ პირდაპირი კონტაქტი, მუდმივი კონტაქტი არის აზოვსტალთან. ამ პრესკონფერენციაზე ცხადია მარიუპოლზე იყო ასევე საუბარი. და როგორც კი მზად ვიქნებით იერიშისთვის, ამას გავაკეთებთ, ახლა არ ვართ მზად დებლოკადისთვისო. თუმცა ლაპარაკი შეეხო ასევე შეერაღების ზრდასაც და იმასაც, რომ კვლავაც არის საჭიროება, აქვს საჭიროება უკრაინას, რომ მიიღოს მეტი იარაღი იმისთვის, რომ შეძლოს ეფექტიანად მოგერიება და კონტრიერიშზე გადასვლა რუს ოკუპანტებთან ომში. და ზელენსკიმ განაცხადა, რომ მას ეჭვია რეპარება, რომ იქნება ტრიბუნალი, რომ პასუხისგებაში მიეცემიან და ციხეში აღმოჩნდებიან ისინი ყველანი, ვინც დამნაშავეები არიან უკრაინაში ჩადენილ დანაშაულებში. და მან ასევე განაცხადა, რომ ეჭვია რეპარება, რომ დაპირებულ იარაღს, დასავლეთისგან დაპირებულ იარაღს მიიღებს. მან ასევე აღნიშნა, რომ თურქეთის მონაწილეობაზე კითხეს მოლაპარაკებებში, ასევე თურქეთში მოლაპარაკების გაგრძელების შესაძლებლობაზე და გასართობად ხომ არ ჩავალთო მოკლედ თურქეთში, რა აზრი აქვს ასეთ ჩასვლას, განსაკუთრებით იმ ფონზე, რაც ოდესაში ახალი მომხდარი იყო, გულისხმობ 8 ადამიანის დაღუპვას და განსაკუთრებით კი 3 თვის ჩვილი ბავშვისა. ნაძირლები უძახა სულ რუსებს ზელენსკიმ, რომ იტყვიან მიუშვა საერთოდ, აღარ გაუკონტროლებია ის შეფასებითი სიტყვები, რასაც ის გამოთქვამდა რუსეთის მიმართ. ღმერთის განევალება მას რომის პაპზე თქვა, დაგვეხმაროს დერეფნების უზრუნველყოფაში, გვჭირდება ცეცხლის რეალურად შეწყვეტა. ასევე საკითხი შეეხო რუსების მიერ მოსახლეობის, უკრაინის მოსახლეობის იძულებით გაყვანას რუსეთის ტერიტორიაზე და ასევე ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და გვაქვს ინფორმაცია ბავშვების გაყვანაზეც, ადრეც მოგახსენებდით ამაზე. ზელენსკის განცხადებით რუსეთის ნამოქმედარი და ეს ომი ისტორიაში შევა რაშიზმის სახელით, ეს ახალი სიტყვა, რუსი ნაცისტების აღმნიშვნელი. და რაც ნიშანდობლივია, ზელენსკიმ პრესკონფერენციის ბოლოს განაცხადა, რომ უკაცრავად რომ ყველა შეკითხვას პასუხი ვერ გავეციო, მაგრამ შემდეგ შეხვედრას მარიუპოლში გავმართავთ და დარჩენილ შეკითხვებს იქ ვუპასუხებო. იმედი მაქვს, რომ ეს მალე იქნებაო, განაცხადა მან. მე მინდა, ვიდრე ამ ბრიფინგიდან ერთ მონაკვეთს საქართველოს შესახებ მონაკვეთს შემოგთავაზებდეთ, შემოგთავაზოთ ვრცელი, საკმაოდ საღდგომო ვიდეო მიმართვა ვოლოდიმირ ზელენსკისა და თუ შეიძლება ეს ჩანაწერი რომ ჩავრთოთ ახლა.
Великий народе великої України.
დიადი უკრაინის დიადო ხალხო. დღეს დიდი დღესასწაულია და მე ვარ დიდებულ ადგილას წმინდა სოფიის დიდ ტაძარში. ტაძარში, რომელსაც საფუძველი 1000 წლის წინ ჩაეყარა. წმინდა ბრძოლის ველზე. კიევის რუსეთის უკრაინის ჯარმა პაჭანიგები გაანადგურა. ტაძარში, რომელიც არ დანგრეულა, არც ურდოს შემოსევისას, არც ნაცისტური ოკუპაციის დროს გაუძლო ყველაფრის მიუხედავად. დღეს ყველას გვჯერა უკრაინის ახალი გამარჯვების. და ყველას გვჯერა, რომ ჩვენ ვერ გაგვანადგურებს ვერც ერთი ურდო და ბოროტება. ჩვენ გავდივართ ციბნელის ხანას და ამ ბრწყინვალე დღეს მე და ჩვენი უმრავლესობა არ ვართ გამოწყობილი ნათელ ფერებში, არამედ ვიბრძვით ნათელი იდეისთვის, სინათლის მხარეს. და ჩვენს მხარესაა სიმართლე, ხალხი, ღმერთი და წმინდა ზეციური ნათელი. ადამიანთა მოდგმის მფარველი წმინდანის ღვთისმშობლის ორანტის ძალა. ის არის ჩემს ზემოთ, ყველა ჩვენგანის ზემოთ. ქრისტეს ეკლესიის ურყევის სვეტი, მთავარი ციხესიმაგრის, კიევის აუღებელი კედელი, ჩვენი სახელმწიფოს ურღვევობა. ვიდრე არის ორანტა, არის სოფია, დგას კიევი და მასთან ერთად მთელი უკრაინა. ორანტის სახების თავზე წარწერაა ფსალმუნთა წიგნიდან. ამ ქალაქში ღვთის სასუფეველია და ის არ შეიძლება დაინგრეს. მას დაიფარავს ღმერთი, ვიდრე გაბწყინებამდე. ამ დიდებულ დღეს ჩვენ ყველას გვჯერა, რომ განთიადი მალე დადგება. ორანტა ლათინურად ნიშნავს მას, ვინც ლოცვას აღავლენს. ბოლო ორი თვეა ჩვენ ყველანი ვლოცულობთ. და ქრისტეს აღდგომა, რაც არის სიმბოლო სიკვდილზე სიცოცხლის დიადი გამარჯვების, თითოეული ჩვენგანი ღმერთს შესთხოვს ერთს და ზეცაში აღავლენს ამავე სიტყვებს, დიდი და ერთიანი ლოცვის სიტყვებს. ღმერთო დიდებულო, ერთო ღმერთო, დაიფარე ჩვენი უკრაინა, დაიცავი ისინი, ვინც ჩვენ გვიცავს. დაიცავე იმათიცა, ვინც სამშობლოს იცავს. განამტკიცე მათი ნება, ვინც ჩვენ მონობისგან გვიცავს. დაიცავი ისინი, ვინც იცავს უკრაინას. ესენი არიან ჩვენი ჯარისკაცები, ეროვნული გვარდიელები, მესაზღვრეები, ჩვენი ტერიტორიული თავდაცვა, დაზვერვა. ისინი და ყველა ჩვენი სინათლისთვის მებრძოლი. დაეხმარე მათ, ვინც მათ ეხმარება. ესენი არიან მოხალისეები და ყველა, ვინც ზრუნავს, ადამიანები უკრაინიდან და მთელი მსოფლიოდან. მიეცი ძალა მათ, ვინც მთელ თავის ძალას გასცემს. პოვებდეს ყველა, ვინც ეძიებს. დაე ყველამ, ვინც გზასადგას ყოველთვის გადალახოს ის. დაე მათ, ვინც აკეთებს ყველაფერს შესაძლებას უკრაინის გადასარჩენად. არასდროს დაკარგონ რწმენა, რომ ყველაფერი შესაძლებელია. დაიცავი მათი სიცოცხლე, ვინც სხვისას იცავს. ესენი არიან ჩვენი მედიკოსები, ჩვენი მეხანძრეები, მაშველები, გამნაღმველები. და ეს სიცოცხლის გამარჯვება იყოს არამხოლოდ ამ დღესასწაულის სიმბოლო, და სიცოცხლისთვის ბრძოლამ გაიმარჯოს სიკვდილზე ყოველ დღე. დაიფარე ჩვენი დედები. მიეცი გამძლეობა მათ, ვინც ომიდან ელოდება ვაჟიშვილის ან ქალიშვილის დაბრუნებას. მიეცი სიმტკიცე მათ, ვინც სამწუხაროდ ომში დაკარგა შვილები. დაეხმარე მათ, ვინც დაკარგა შვილები მშვიდობიან ქალაქებსა და სოფლებში, სადაც რუსეთმა მოიტანა სიკვდილი. დაეხმარე მათ, რომ გაუძლონ აუტანელ ტკივილს. მიეცი ჯანმრთელობა და მრავალი წლის სიცოცხლე ყველა ჩვენს დედასა და ბებიას, რომ მოესწრონ თავისიანების ნახვას, რომ მოესწრონ მშვიდობასა და გამარჯვებას. ნახონ სამართალი და ბედნიერი სიბერე, რის წარმევასაც დამპყრობლები ცდილობენ. და შვილიშვილებისთვის, თავსაფრების და სვეტერების ქსოვის ნაცვლად ისინი დღეს კამუფლაჟის ბადეებს ქსოვენ. მას მიეცი მათ მშვიდობიანი ცხოვრების მრავალი წელი. ჩვენი მამები და ბაბუები, რომლებიც თავიანთ შვილიშვილებს ომზე უყვებოდნენ, დღეს მათ ომში აცილებენ. ჩვენმა მამებმა და ბაბუებმა ააშენეს უკრაინა. დღეს კი მის ნგრევას უყურებენ. დაეხმარე მათ, იხილონ ჩვენი მიწის გათავისუფლება და აღმშენებლობა. ჩვენ კი მოგვეცი ძალა, რომ ეს გავაკეთოთ. დაეხმარე დაიცავი ყველა ჩვენი ბავშვი. მიეცი თითოეულ ბიჭსა და გოგოს ბედნიერი ახალგაზრდობა, სრულწლოვანება და სიბერე. რაც იმის საშუალებას მაინც მიცემს, დაივიწყონ თავიანთი საშინელი ბავშვობა უმიანობის ჯამს. არა ბავშვური საშიში თამაშები, რომელიც მათ აიძულეს. დამალობანა ოღონს არ დაფებში ბომბებისგან. დაჭერობანა, როცა ტყუებს გაურბიან. მოგზაურობა იმის გამო, რომ სახლები დაკარგეს და რომ ომს გაქცეოდნენ. დაიფარე ყველა უკრაინელი. ჩვენ არავის დავსხმივართ თავს. ასე რომ დაგვიცავი. ჩვენ არაზრუს გაგვინადგურებია სხვა ხალხები, ამიტომ არავის მისცე ჩვენი განადგურების საშუალება. ჩვენ არ დაგვიპყრია სხვისი მიწები. ნურავის მიცემ ჩვენი მიწის დაპყრობის ნებას. დაიფარე უკრაინა, მისი მარჯვენა და მარცხენა ნაპირები იმ დროს, როცა ჩვენ სასტიკად გვაწლიან სილას ორივე ლოყაში. ზამთრის შემდეგ ჩვენთან გაზაფხული არ მოსულა. ჩვენ სახლებში მოვიდა საშინელი სიცივე. განთიადის ნაცვლად ჩვენთან მოვიდა უკუნი სიბნელე. ჩვენ გვჯერა შენი ღმერთო და შენი სამსჯავროსი. რომ არ დაივიწყებ მათ, ვინ შენი ყველა მცნება დაივიწყა. რომ არ დაივიწყებ ბუჩას, ირპინს, ბოროდიანკას, ხოსტომელს, ყველას, ვინც მხეცური დანაშაულები გადაიტანა. მიეცი მათ და მთელ ჩვენს მიწას ადამიანური ბედნიერება. არ დაივიწყოთ ჩერნიგოვი და მიკოლაევი, ხერსონი, სუმი, ხარკოვი, იზიუმი, კრამატორსკი, ვოლნოვახა, პოპასნა, ყველა სხვა ქალაქი და სოფელი, სადაც საშინელი აფეთქებების ხმა ესმის. გაგვაგონე მათ და ყველა ჩვენგანს გამარჯვების ზალპები. არ დაივიწყო მარიუპოლი და მისი გმირი დამცველები. შეიძლება კედლები დაანგრიო, მაგრამ ვერ დაანგრევ ფუნდამენტს, რომელზეც დგას ჩვენი მებრძოლების სული, მთელი ქვეყნის სული. ხედავთ ომის საშინელ კადრებს, გვაჩვენებ მშვიდობის ბედნიერი სურათები. ჩვენ ახლა გავდივართ ძალიან მძიმე განსაცდელს. მიგვახწევინე ამ გზის სამართლიან დასასრულამდე, უკრაინის ბედნიერი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის დასაწყისამდე. ჩვენი გულები სავსეა საშინელი ბრაზით, ჩვენი სულები სავსეა სასტიკის სიძულვილით დამპყრობლებისადმი. ეს ყველაფერი მათ გააკეთეს. არ დაუშვა, რომ ბრაზმა შიგნიდან დაგვანგრიოს. გადააქცია ის ჩვენს მიერ ქმნის ძალად. გადააქცია ის სიკეთის ძალად, რომელიც ბოროტებას დაამარცხებს. დაგვეფარე ღალატისა და განხეთქილებისგან. არ დაუშვა, რომ დავკარგოთ ერთიანობა. გააძლიერე ჩვენი ნება და სული. არ მოგცე უფლება თავი დავკარგოთ. არ დაგვაკარგინო თავისუფლების ჟინი. არ დაგვაკარგინო სიმართლისთვის ბრძოლის სულისკვეთება. არ დაგვაკარგინო გამარჯვების რწმენა, თვითრწმენა და თავისუფლება. არ დაგვაკარგინო უკრაინა, მაშასად ამერწმენა. ძვირფასო უკრაინელებო, გასულ წელს პანდემიის გამო აღდგომას სახლებში შევხვდით. წელს ქრისტეს აღდგომას კვლავ ჩვენთვის უჩვეულოდ აღნიშნავთ. კიდევ ერთი ვირუსის, ჭირის გამო, რომელსაც ომი ჰქვია. გასული წლისა და ახლანდელ საფრთხეებს აერთიანებს ის, რომ არაფერს შეუძლია უკრაინის დამარცხება. ეს დიდი დღესასწაული გვაძლევს დიდი მეც და ურყევ რწმენას იმისა, რომ სინათლე გამოიმარჯვებს სიბნელეზე, სიკეთე გამოიმარჯვებს ბოროტებაზე, სიცოცხლე გამოიმარჯვებს სიკვდილზე.
სიტლო პერემოჟე темрів. Добро переможе зло. Життя переможе смерть.
Маша садаме Україна ауцілеблат გამოიმარჯვებს.
Переможе Україна. И на великий день.
აღდგომას ღმერთ შევთხოვთ ძიწყალობას, რომ ჩვენი დიდი ოცნება ახდეს და დადგეს დიდი დღე, როცა უკრაინაში დამკვიდრდება მშვიდობა და მასთან ერთად მარადიული ჰარმონია და კეთილდღეობა. ამ რწმენით ყველას გილოცავთ აღდგომას. თავს გაუფრთხილდით. გაუფრთხილდით ახლობლებს. გაუფრთხილდით უკრაინას. ქრისტე აღდგა, ჭეშმარიტად აღდგა.
Я вітаю всіх вас зі святом Пасхи і Великодня. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, бережіть Україну. Христос воскрес. Воістину воскрес.
Ეს გახლავთ უკრაინის პრეზიდენტის საღდგომო მიმართვა. დიდი ნაწილი ვიტყოდი ღმერთისადმი და ხალხისადმი ცხადია. და მე როგორც გითხარით, 2 დღის წინ მეტროსადგურში უკრაინის კიევის ერთ-ერთ მეტროსადგურში ზელენსკიმ გამართა 2-საათიანი პრესკონფერენცია, სადაც ერთ-ერთი პირველი შეკითხვა დასვა საქართველოს მედიის წარმომადგენელმა, ტელეკომპანია იმედის წარმომადგენელმა, წამყვანმა, ვინც იყო ამ პრესკონფერენციაზე, ასე ვთქვათ, მალევე შენიშნა ჩვენი ქართველი კოლეგა და ვიდრე ჩვენს დღევანდელ სტუმარს წარმოგიდგენდეთ, მინდა ეს მონაკვეთი გავუშვათ. მე ბოდიშს ვიხდი იმის გამო, რომ ეს ჩანაწერი იყო ეს დროულად უკრაინული და ზედედო ინგლისური თარგმანი და ცოტა იმედი მაქვს ზუსტად გავიგონე რაც იყო იქ ნათქვამი და ვთარგმნე. მოდით ვნახოთ ეს ნაწყვეტი ვოლოდიმირ ზელენსკის 2 დღის წინანდელი პრესკონფერენციიდან კიევის მეტროში.
ლასკა
თუ შეიძლება იმედი საქართველოდან ხო თუ სწორად გამოვთქვა მეოთხე რიგიდან ხო.
Mr. President, as a citizen,
ბატონო პრეზიდენტო, როგორც საქართველოს მოქალაქე და როგორც ჟურნალისტი, რა თქმა უნდა, მოქალაქეს და როგორც ჟურნალისტი, რა თქმა უნდა, სულ გითხრათ მადლობა, რადგან ჩვენ ქართველებს გვჯერა, რომ თქვენი ბრძოლა ჩვენი ბრძოლაა და თქვენი გამარჯობა იქნება ყველაზე ძვირფასი ჩვენი რეგიონისთვის, რომ დავრჩეთ დემოკრატია. ახლა კი სულს გითხოთ, აგრეთვე ჩვენი ჯარისკაცები დაიღუპნენ ამ მიწაზე ჩვენი დემოკრატიისთვის ბრძოლაში. როგორ უყურებთ ჩვენს პერსპექტივას ევროკავშირში? როგორ აფასებთ საქართველოს მეგობრობას და აგრეთვე საქართველოს ხალხს? ძალიან აღელვებს გარკვეული დეტალები, კერძოდ როდის იქნება შესაძლებელი უკრაინის ელჩის დაბრუნება საქართველოში, რადგან ვისაც ყველაზე მეტად სურს ეს მეგობრობა, არ სურს ეს მეგობრობა, ეს იცით რუსეთია. გმადლობთ იმედი TV მანანა გაბელია.
Да.
Тях.
Дякую за запитання.
Мадлоб чекитквисთვის მეგობრული საქართველოდან. თვლი რომ ერთ-ერთი ყველაზე ახლობელი ხალხი უკრაინისთვის საქართველოს ხალხია. ეს ისტორიულად ასეა. პირველი რევოლუციიდან მოყოლებული, როცა ჩვენ დავინახეთ დიდი მხარდაჭერა ქართული ხალხისგან და ახლაც გულწრფელად გეტყვით და ფიქრობ, შემიძლია გულწრფელად ველაპარაკო ქართველებს როგორც მოძმე ხალხს, რომ მართლა არ მესმის. რომ მართლა არ მესმის თქვენი ქვეყნის ლიდერების პოზიცია. არმესმის ეს პოზიცია, რომელიც ძალიან მტკივნეულია და რასაც ისინი აკეთებენ ამად არღებს. გულისხმობ იმას, რომ სანქციებზე უარის თქმა ისტორიულად უმნიშვნელოა. მიუხედავად კილომეტრებისა, რომლებიც გვაშორებს, ჩვენ ახლო მეზობლები ვართ, უფრო ახლო მეზობლები ვიდრე ჩვენ და რუსეთი. და არ ვსურს არანაირი კონფლიქტი საქართველოსთან და დარწმუნებული ვარ, არასდროს იქნება კონფლიქტი ჩვენს შორის. ქართველი ხალხი გამოვიდა ქუჩებში, როცა მე მოუწოდე თქვენმა ხალხმა მოგიწოდათ რეაქციისკენ. ბევრმა გამოხატა მხარდაჭერა, ბევრი ჩაერთო მოხალისეობრივ საქმიანობაში. ეს მხარდაჭერა არის მოყოლებული რევოლუციიდან, 2014 წლიდან, მაგრამ მე არ მესმის. არ მესმის და არ გამოვდგები თქვენი ლიდერების მასწავლებლად, მაგრამ არ მესმის, რა არის მიზეზი სანქციების განხორციელებლობის. მე მოვისმინე, უნდა დავიცვათ ჩვენი ეკონომიკაო. რომელი ეკონომიკა? მათ ოკუპირებული აქვს საქართველოს ნაწილი, ლამის თბილისს მიაღწიეს. რა ეკონომიკაზე ლაპარაკობთ? დიახ, ბრძანეთ, რა თქმა უნდა, ჟურნალისტმა მოისურვა თქმა. ბრძანეთ, მიმართავს ჟურნალისტ. ჩვენ ჩვენ მამაღლა გამოვხატავთ პოლიტიკურ ასპარეზზე ნატოში, ევროკავშირსა და ყველა ჯგუფში მხარდაჭერას. ჩემი შეკითხვა შეეხება ელჩს საქართველოში და იმას, თუ როგორ ხედავთ ჩვენს ერთობლივ პერსპექტივას ევროკავშირში.
Вы полны бачите.
თქვენ უნდა ეძიოთ თქვენი პერსპექტივა ევროკავშირში. ვიცი რომ თქვენს ხალხს სურს ეს. ასეთია ცხოვრება. სრულიად დარწმუნებული ვარ. თქვენ იქნებით თუ არა ევროპული ოჯახის ან ნატოს წევრი. ეს თქვენი გადასაწყვეტია. ეს თქვენი საქმეა. უკრაინა ყოველთვის პატივს ცემს თქვენს არჩევანს. ეს შემიძლია გითხრათ მკაფიოდ ყველა ჩვენგანის სახელით, მაგრამ თქვენს შეკითხვებზე პასუხები თქვენსავე ქვეყანაში უნდა ეძებოთ. მე ასე ვხედავ, რაც შეეხება ელჩის დაბრუნებას. აკ პაუზა იყო. ბუნებრივი პაუზა, ანუ აუცილებლად დავაბრუნებთ ელჩს მეგობარ საქართველოში, მაშინვე როგორც კი ვიგრძნობ თქვენი მთავრობის ლიდერების მხარდაჭერას Ukrainis mimart
support provided to Ukraine by the leaders of your government by your leaders thank you
ეს გახლდათ ნაწყვეტი უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკის შაბათის პრესკონფერენციიდან რომელიც კიევის ერთ-ერთ მეტროსადგურში გამართა 2 საათს გასტანა ამ შეხვედრამ ჟურნალისტებთან, მსოფლიო ჟურნალისტებთან, მათ შორის როგორც ნახეთ, საქართველოს წარმომადგენელიც იყო ტელეკომპანია იმედის ჟურნალისტმა დასვა შეკითხვა, მოისმინეთ პასუხიც. და ამ პრესკონფერენციის ბოლოს კიდევ ერთხელ ვიტყვი ზელენსკი ბოდიში მოიხადა რომ ყველა კითხვას ვერ უპასუხა და თქვა რომ შემდეგში მარიუპოლში შევხვდებით, იქ გამართავთ პრესკონფერენციას, იმედი მაქვს ეს მალე იქნებაო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და გადავდივარ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმართან, ზურაბ ბატიაშვილი, რონდელის ფონდის მკვლევარი გვერდთვება. დილამშვიდობისა ბატონო ზურაბ.
მოგესალმებით, მეესალმებით თქვენს მსმენელს.
ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ბევრ რამეს ვეცადე, მაქსიმალურად შევხებოდი ყველა მნიშვნელოვან საკითხს, რაც დღეისთვის ახლა არის აქტუალური და უკრაინას უკავშირდება. ბოლოდან დავიწყებ, არ ვიცი, გესმოდათ ეს, ალბათ ნანახიც გაქვთ ბრიფინგს, ნახავდით რაღა ბრიფინგი, უშველებელი პრესკონფერენცია იყო. ნაწილი, რომლითაც დავასრულე, ესე ვთქვათ, საუბარი, ეს არის უკრაინის პრეზიდენტის პოზიცია საქართველოს, შეფასება საქართველოს პოზიციისა. რაც მას რომ იტყვიან, რეალურად გამოსტყუა ქართველმა ჟურნალისტმა, ამაზე საუბარი დამოუკიდებლად იქ არ იქნებოდა, რომ არა ეს შეკითხვა. შეგიძლიათ რა თქვენი დამოკიდებულება გაგვიზეაროთ ამ შეფასებას?
ერთი რამ ცხადია. სიტუაცია არის არაორდინალური და თუნდაც ის ფაქტი, რომ მეტროსადგურში ჩატარდა ეს კონფერენცია, იმაზე მიუთითებს, რომ არაორდინალურ სიტუაციაში იმყოფება უკრაინას და მთელი დანარჩენი მსოფლიოს და შესაბამისად არ უნდა ვიყოთ ძალზედ კრიტიკულები ამ ქვეყნის მართველების მიმართ. ეს არაორდინალური სიტუაციაა და ვხედავთ თავად ზელენსკი და უკრაინა როგორ მოქმედებენ ძალიან ხისტად მათ შორის და ალბათ ასეთი სიხისტე სწორიც არის ასეთ სიტუაციაში იგივე ევროპელი ლიდერების მიმართ და ევროპული ქვეყნების ლიდერების მიმართ. ამას რატო ვამბობ? იმიტომ რომ ის კრიტიკული შენიშვნები, რომელიც გაიცმა საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან, დიდწილად არის წამსული იქიდან, რომ უფრო მეტს მოელოდნენ, რა თქმა უნდა, საქართველოსგან, რომელიც მსგავს მდგომარეობაში ვიმყოფებით და საქართველო, მოლდოვა, უკრაინა დღეს ერთი, ასე ვთქვათ, მედლის სხვადასხვა მხარეა და ჩვენ ნახეთ თუნდაც გუშინდელი განცხადება რუსეთის ოფიციალური წარმომადგენლების, რომლებიც ამბობენ, რომ პრიდნესტრო დნესტრის პირებთან, ანუ მოლდოვასთან პირდაპირი გასასვლელი სჭირდებათ. რატო სჭირდებათ პირდაპირი გასასვლელი, ხო? ეს საერთოდ დიდი გეგმის ნაწილი არის, რომ რაღაც ფორმით საბჭოთა კავშირი აღადგინონ და ეს ეხება პირველ რიგში ამ სამ ქვეყანას, უკრაინას, მოლდოვას და საქართველოს. ის რომ უკრაინა საქართველოს მხარდამჭერი არის და იქნება მომავალშიც ევროატლანტიკურ სივრცეში ინტეგრაციის თვალსაზრისით, ესეც ცხადია. ძალიან კარგად ფლობენ სიტუაციას საქართველოში, რაც ხდება იმასთან დაკავშირებით და ეს ყოველ უკრაინელი ლიდერის გამოსვლაში ჩანს ის მისი კითხება. მე დარწმუნებული ვარ, რომ როდესაც უკვე ახალ უსაფრთხოების არქიტექტურაზე იქნება საუბარი და ახალ მსოფლიოში მოგვიწევს ცხოვრება, უკრაინა იქნება ლიდერი ქვეყანა ჩვენს რეგიონში და ძალიან ბევრი მოვლენის, ასე ვთქვათ, გზის მიმცემი და ტრენდის მიმცემი არის დღეს უკრაინა და მომავალში კიდევ უფრო იქნება. ამიტომ ჩვენი ინტერესი არის, რომ უკრაინასთან ერთად ვიყოთ საერთაშორისო არენაზე, დიპლომატიაზე, პირველ რიგში დიპლომატიას გულისხმობ და იგივე განცხადებები, რაც გაკეთდა, თქვა, საქართველოს რუსეთთან ეკონომიკური ურთიერთობის თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა, ესეც მესმის და სიცილად სწორედ არის. მაგალითად, თუ შევხედავთ ციფრებს საქართველოს ვაჭრობას რუსეთთან, ხო, თითქმის განახევრებული არის მარტის თვეში. ბუნებრივია, რომ რუსეთში ახლა აღარავის ხელა და აღარავის ცალია იმისთვის, რომ ტურისტული მიზნით ჩამოვიდეს საქართველოში და აღარც ქართული ღვინის შესაძენად აქვს არც თანხები და არც, ასე ვთქვათ, სურვილი, უკვე სხვა პრობლემები წამოდის, მოდის წინაპლანზე და ეს თავისთავად გამოიწვევს ეკონომიკური ურთიერთობის მეორე და მეასე ხარისხოვან, ასე ვთქვათ, როლს ურთიერთობებში რუსეთთან. ასე რომ ყველა უნდა შეგუოს იმას, რომ რუსეთს გამომდინარე იმ სიტუაციიდან, რომელშიც იგი იმყოფება, ძალიან ნაკლები დრო საშუალება იქნება რაიმე ეკონომიკური სახის ურთიერთობა აწარმოოს მეზობელ ქვეყნებთან. მე ხედველობაში მაქვს ნორმალური, ის რა თქმა უნდა ეცდება შემოვლითი სანქციებით თვის გვერდის აულას, თუმცა ეს არც ადვილი იქნება, თანო და მერტი საუკუნია და ამას ვერავინ ვერ მოიტყუება და არსადაც არ დაიმარება.
თუმცა რაღაც ხვრელები დღეს არსებობს, როგორც აფასებენ სხვადასხვა ამ საქმის მწოდნე ხალხი, როგორც აფასებს.
ხვრელები არსებობს და ის ცნობილი განცხადებაც ჩემი აზრით იყო გაფრთხილება.
საქართველოს შესახებ?
რა თქმა უნდა, და სიგნალი მისული არის, ვისაც ჭირდებოდა იმათთან ალბათ, იმიტომ რომ 21 საუკუნეში რაც არ უნდა ეცადო, კიდევ ერთხელ ამბობ, ეს არ დაიმალება, გამოჩდება და შეიძლება ძალიან ცუდად გამოჩდეს და ცუდად დასრულდეს ეს მცდელობები. ჩვენ ეს მცდელობები საქართველოს იგივე ირანთან მიმართებაში ვნახეთ და შეიძლება ვისაც ახლა მცდელობა აქვს რუსეთთან მიმართებაში რაღაც გააკეთოს, კარგად უნდა ნახოს იგივე შეერთებულმა შტატებმა რეები გააკეთა და როგორ მოიძია, აი ძალიან დეტალურად საქართველოსთან მიმართებაში, საქართველოდანაც იყო მცდელობები და არამხოლოდ მცდელობები ირანთან მიმართებაში სანქციების დარღვევის, და მაგრამ შემდგომში ის ადამიანები, ვინც ამაში იყვნენ ჩართული, ერთი რო საჯაროდ გახდა ცნობილი, მეორე თვითონ მოექცნენ სანქციებში. ეს მარტო საქართველოს არ ეხება, კიდე იყო ძალიან ბევრი პიროვნება და ქვეყანა, რომელსაც მსგავსი მცდელობები ჰქონდათ და ძალიან ცუდად დასრულდა. მით უმეტეს ცუდად დასრულდება რუსეთთან მიმართებაში, იმიტომ რომ ირანთან შედარებით რუსეთს უკვე ორჯერ მეტი სანქცია აქვს დადებული და უფრო მეტი ყურადღების ქვეშ არის, რომ ვთქვათ, გამადიდებელი ლუპით აგვერდებიან. და ახლა საქართველოში თუ შემოვიდა ის სქემები, რომელიც გამოიყენება სარაკეტო სისტემების დამზადებაში, ხო, ცხადზე ცხადია, სად შეიძლება ის წავიდეს, ჩვენ არ ვაწარმოებთ რაკეტებს, ხო?
ხო, ცხადია. ბანაზურა, მსმენელი ყავს ხაზზე და მე გავაგრძელებ ჩემი შეკითხვით. 2988-327 ნომერი, თქვენ ეთერში ხართ, ბრძანეთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა, ბრძანეთ.
მინესტამები, ბანაზურა.
მოგესალმებით.
იროსას ქრისტეს წინვალი ამტომი წესასწაულს, რომელიც როგორც ჩანს, მხოლოდ გაჭირებულ მოსახლეობის ფენას ეხება. დედაფენები ამას ნაკლებას უბრუნავენ. და ასეთი შეკითხვაა, ბანაზურა. კეთდება ხელისუფლებიდან ესეთი თხილი განცხადებები, რომ აზიური ტვირთების გადარება მოგვიწევს ჩვენ საქართველოში და რაღაცა ნაწილი იმიტომ ჩვენი პორტები და რკინიგზა ამის შესაძლებლობას არ იძლევა. და ეს რას ნიშნავს, რომ აქცენტირება კეთდება მხოლოდ ფოთის პორტის საშუალებაზე? ანაკლია ისევ გაყენული იქნება პუტინის ინტერესებში.
არ გვაქვს ეს ანაკლია და სად იქნება? კარგი, მადლობა. კარგი, არ შეიძლება ყოველ დღე ერთი და იგივე შეკითხვის დასმა, ბოდიშ. კარგი, მადლობა დიდი. 2988-327 ნომერი. რა ვიცი, გამოეხმაურეთ.
რა თქმა უნდა, ძალზე ცუდია, რომ საქართველო თავის შესაძლებლობებს სრულად ვერ იყენებს. რა თქმა უნდა, ანაკლიის სპორტი უნდა გაკეთებული ყოდა, დარწმუნებული ვარ, მოვა დრო და ანაკლიის სპორტი გაკეთდება, და არა მხოლოდ ანაკლიის სპორტი, არამედ სხვა საშუალებებით სატრანსპორტო გამოყენებული იქნება. აქ აუცილებლად უნდა აღინიშნოს ბაქო-თბილის პარსის რკინიგზის მნიშვნელობაც, რომელმაც მას შემდეგ, რაც რუსეთმა ფაქტიურად დაკარგა ახლა სატრანსპორტო ფუნქცია, ახალი სიცოცხლე შეიძინა და ესეც აუცილებლად სრული დატვირთვით უნდა გამოვიდეს.
კითხვა, რომელსაც მაყურებელი ცვამს, არის კიდეც ეს შეკითხვა არსებობს. აი ახლა ამ მონაკვეთში, რაზეც ილაპარაკა ზელენსკი, მანუ რა არ მოსწონს უკრაინის ხელისუფლებას, თავი რომ დავანებოთ პოლიტიკურ და პარტიულ ჭრილში შეფასებებს, რა აზრი აქვს? თავად ზელენსკიც ამბობს ხომ, რომ ეკონომიკურად ეს ისტორიული საერთოდ მიზერი იქნება მნიშვნელობა იმ ეკონომიკური ეფექტის, რაზეც ლაპარაკობს საქართველოს ხელისუფლებაო. თუ კი ეს ზეგავლენას ვერ მოახდენს რუსეთს, აქ ორ მხრივ სანქციებზე ლაპარაკი ამ შემთხვევაში და არც კი შეემჩნევა, რომ იტყვიან, და საქართველოს ხელისუფლება კი, საქართველო კი ვიცით დღეს მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული რუსეთის ბაზარზე, რატომ უნდა დააჩქაროს საქართველოს ხელისუფლებამ ქვეყნის ეკონომიკის, ასე ვთქვათ, რთულ მდგომარეობაში ჩავარდნა? ეს ისედაც მოხდება, თქვენც აღწერდით ამ პროცესს. რატომ უნდა გააკეთოს ეს? რატომ ითხოვს უკრაინა ამას საქართველოსგანო? ასეც დგას საკითხი. კითხვები.
უკრაინა ამას მხოლოდ საქართველოსგან არ ითხოვს, ყველა ქვეყნისგან ითხოვს, მსოფლიოს ყველა ქვეყნისგან, და სურს რუსეთის სრულ იზოლაციაში მოქცევა. რა თქმა უნდა, საქართველო მცირე არის და მცირე შესაძლებლობები გააჩნია, მაგრამ უკრაინისთვის ესეც მნიშვნელოვანი არის. იგივე ჩვენ თუ შევხედავთ ზელენსკი რა სიტყვას საკუთარი ელჩებისგან სხვადასხვა ქვეყანაში, დავინახავთ, რომ ითხოვს იარაღის მიწოდებას აბსოლუტურად ყველა ქვეყნისგან. ეს ექსტრაორდინარულ სიტუაციაში იმყოფება ეს ქვეყანა, ომის მდგომარეობაშია მსოფლიოს ამხელა ურჩხულთან, და ძალიან ბუნებრივია, ყოველდღე იყოცებიან ბავშვები, ქალები, ყოველდღე რაკეტები ცვია უკრაინის ქალაქებზე, და ძალიან ბუნებრივია, რომ იმ ქვეყნის მართველი ექსტრაორდინარულ სიტუაციაში ყოფნის გამო აკეთებს ასეთ განცხადებს. რადიკალური შეიძლება, შეიძლება არადიპლომატიური, მაგრამ ეს არის რეალობა, რომელშიც დღეს მსოფლიოს უწევს ცხოვრება. საქართველოს შესაძლოა მაგალითად იგივე ეკონომიკურ ურთიერთობაზე უარი არ ეთქვა რუსეთთან, მაგრამ სიმბოლურად მაგალითად საჰაერო სივრცის ჩაკეტვას, რუსული თვითმფრინავებისთვის ჩაკეტვას შეერთებოდა. აქ დიდი არაფერი ეკონომიკური მოგება არ აქვს, ეს იქნებოდა ძალიან კარგი ნაბიჯი, და ასე ვთქვათ, ჩვენი ეკონომიკაც არაფრით არ დაზრალდებოდა ამით. მაგრამ ეს ნაბიჯიც არ იყო გადადგმული. მე ეჭვი მაქვს, რომ გაღიზიანება სიწვევს არა მხოლოდ ეკონომიკური, არა ზოგადად დამოკიდებულება საქართველოს.
მეც ასე მგონია, რომ სხვა რამ იწვევს ხო გაღიზიანებას და აი ამ რაღაც დაძაბულობას, მეტი კომუნიკაცია მინიმუმ საჭირო ასევე, იმიტომ რომ ჩვენ ასევე ხედავთ სხვა ქვეყნებს, ევროპისა, ხედავთ თურქეთს, რომლებიც ასევე არ არიან შევარდნილი თავით ამ სანქციების რეჟიმებში, ხომ, და განსაკუთრებით ორ მხრივ სანქციებში, იმიტომ რომ ბევრი ქვეყანა არის დამოკიდებული რუსეთთან ამ ეკონომიკურ ურთიერთობაზე, მაგრამ მეორე მხრივ ხედავთ იმავე თურქეთის მაგალითად აქტიურ ნაბიჯებს უკრაინის დასახმარებლად. ასევე ძალიან საინტერესოა და მგონი ცალკე საუბრის თემაა და ერთხელ სტუდიაში უნდა ვისაუბროთ ამაზე, მოგიწევთ თურქეთის როლზე. ახლა 20 სიტყვით რომ ბრძანოთ, ამაზეც კითხეს ზელენსკის, თურქეთის როლზე ამ მოლაპარაკებების ნაწილში, დიახ. და ზარიც გვაქვს, დიახ.
თურქეთს განსაკუთრებული პოზიცია უკავია. ერთის მხრივ მას აქვს კარგი სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობები როგორც უკრაინასთან, ასე რუსეთთან, მაგრამ მეორე მხრივ თურქეთი არის ნატოს წევრი ქვეყანა. თურქეთს ჩაკეტილი აქვს ბოსფორის სრუტე და დღეს კრეისერ მოსკვას შემცვლელს, რომ ვერ უშვებს რუსეთს შავ ზღვაში. ეს თურქეთის დამსახურება არის და დაკეტილი არის, სანამ ომი მიმდინარეობს, 9 გემი იმყოფება ხმელთაშუა ზღვაში რუსული და ვერ ახერხებს შავ ზღვაში ასვლას სწორედ თურქეთის ყურის გამო, რომელიც ძალზედ მარტივი არის. რუსეთის მცდელობა აღადგინოს საბჭოთა კავშირი სახელს არ აქვს მნიშვნელობა. ბევრისთვის ქმნის ეგზისტენციურ საფრთხეს და მათ შორის თურქეთისთვის, რომელსაც ძალზე კარგად ახსოვს რა იყო საბჭოთა საფრთხე 10 წლეულების განმავლობაში, რომელიც ფაქტიურად თურქეთისთვის იყო პირდაპირი საფრთხე არსებობისთვის. შავ ზღვაზე აი ბალანსის შეცვლა, რომელიც აქამდე არსებობდა საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ არსებობდა, ახლა რუსეთის სასარგებლოდ, ისევე როგორც კავკასიაში, საბოლოოდ შეცვლის საფრთხე დადგა. ამიტომ ძალზედ აქტიური იყო თურქეთი და არის იგივე შეიარაღების მიწოდების თვალსაზრისით, და ეს მხოლოდ ბაირაქტარებს არ ეხება, სხვათა შორის არის კიდე სხვა სახის შეიარაღება და მხარდაჭერა, რომელსაც თურქეთი უკრაინას უწევს, მაგრამ ამავე დროს მას სურს იმ ეკონომიკური პრობლემების გამო, რომელიც თურქეთის ეკონომიკაში არსებობს, ნორმალური სიტუაციის შენარჩუნება, მაგრამ ისევ ვამბობ, რომ ეს, როგორც საქართველოსთან მიმართებაში, შესაძლებლობა ნაკლებად იქნება. რატომ? იმიტომ რომ რუს მოქალაქეებს ნაკლები საშუალება იქნებათ ახლა ტურისტად წავიდნენ თურქეთში და ვხედავთ, რომ გაუქმებული არის მილიონობით ჯავშანი ანტალიაში, რაც თურქეთის ეკონომიკას, განსაკუთრებით ტურიზმის სექტორს არტყავს. თურქეთის ტურიზმის სფეროდან შემოსავალი ყოველწლიურად 33 მილიარდი იყო და აქ ძალიან დიდი წილი სწორედ ტურისტებს, რუს და უკრაინელ ტურისტებს ეკუთვნოდათ. ასევე ბუნებრივი აირი, რომელიც რუსეთიდან შედის თურქეთში და თურქეთი დიდ წილად არის ამაზე დამოკიდებული. ბუნებრივი აირი გამოიყენება არა მხოლოდ მოქალაქეებისთვის, ასე ვთქვათ, საყოფაცხოვრებო დანიშნულებით, არამედ თურქეთში დიდი სავაჭრო სამრეწველო კომპლექსები არსებობს და ამ ქარხნებში გამოიყენება. ასევე ტენდენციაა ახლა, რომ ძალიან ბევრი ტექსტილის სფეროში შეკვეთები რუსეთიდან და უკრაინიდან გაუქმდა და ეს თურქეთს არტყავს. ისევე როგორც თქვა, სოფლის მეურნეობის პროდუქციას, რომელიც ცნობილი იყო თურქეთიდან, რომელიც შედიოდა რუსეთში, ახლა სულ უფრო და უფრო ნაკლები მოთხოვნილება არის ამაზე, იმიტომ რომ რუსეთს გაუჭირდა და ეს იგრძნობა ყოველ ფეხის ნაბიჯზე და ეს ყველაფერი თურქეთის ეკონომიკაზე უარყოფითად აისახება. ამიტომ თურქეთის პოზიცია აი ამგვარი არის, აი ძალიან მოკლედ შევეცადე, ჩაომეთვალა ის საკითხები, რაც იწვევს თურქეთის ასეთ დამოკიდებულებას, რომელიც მას აქვს.
მე თურქეთის პოლიტიკა, საგარეო პოლიტიკა არასდროს იყო ესეთი რაღაც ადვილად გასაგები. ჩემნაირი ადამიანებისთვის, გულისხმობ დილეტანტებისთვის, ამიტომ ყოველთვის მაინტერესებს და საინტერესოდ ჩანს ყოველ შემთხვევაში, ყოველ ჯერზე. და მსმენელს დავუთ მომბეთერს, დილა მშვიდობისა. გისმენთ. გონი აღარ დაგველოდა მსმენელი. 2988327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. ბატონო ზურა, ბლინკენისა და ოსტინის ვიზიტი, რომელზეც ცოტა ვიცით ძალიან ამ დროისთვის.
ცოტა ვიცით, მაგრამ
მნიშვნელოვანი?
მნიშვნელოვანი არის ის, რომ გასაგებია რისთვისაც ჩავიდნენ. ერთი ეს არის პირდაპირ მხარდაჭერის გამოხატვა და გახსოვთ, რომ იყო ცნობები ბაიდენი ჩავა თუ არ ჩავა, დაცვა მისცემს თუ არა ამის ნებართვას და ასე შემდეგ. ბაიდენის ჩასვლა არ ჩასვლაზე მნიშვნელოვანი არის ეს ჩასვლა, იმიტომ რომ კიდე უფრო დეტალურად შესაძლებელი გახდა განეხილათ დახმარების და მათ შორის სამხედრო დახმარების დეტალები, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, შეერთებული შტატები ახლა ათვის ყველა იმ შეიარაღებას, რომელსაც უკრაინა იღებდა, რომელსაც უკრაინა ითხოვდა დღიდან ის გაწყების. ეს ეხება მძიმე არტილერიას, მძიმე შეიარაღებას, რომელიც საშუალებას მისცემს უკრაინელებს ძალიან შორი მანძილიდან შეძლონ ამ საარტილერიო დუელებში რუსებისთვის ბრძოლის მოგება და დღეს ეს იქნება გარდატეხის შეტანი ბრძოლის ველზე. ბრძოლის ველზე გარდატეხის შეტანა ნიშნავს ჯერ რუსების შეჩერებას და მერე კონტრშეტევაზე გადასვლას. ეს საარტილერიო დანადგარები, რომელიც ასეულობით ჩავა ახლა უკრაინაში, იქნება ყველაზე მთავარი მომენტი ამ ომში, ანუ გარდამტეხის შემდეგ. ამიტომ და თან აქ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ლენდ-ლიზი ჯერ არ დაწყებულა, ჯერ იმის გარეთ არის ეს დახმარება. ის რომ დაიწყება, კიდევ უფრო მეტი საშუალება იქნება, იმიტომ რომ მაშინ შეუზღუდავი იქნება და უკრაინა ფაქტიურად ხელს რასაც დაადებს, იმის მიღების საშუალება იქნება. ამას ცოტა დრო სჭირდება, მაგრამ უკრაინის არმია ცნობილი არის იმით, რომ მსოფლიოში ერთ-ერთი საუკეთესო არტილერისტები ყავს მას და ამ ნატოს ახალ სტანდარტებზე გადასვლას ცოტა დრო სჭირდება, მაგრამ როგორც თვითონ უკრაინელები ამბობენ, სთავაზობენ ორკვირიან მომზადებას და რეალურად ისინი ორ დღეში სწავლობენ ამ ახალ გათვლებს ნატოს სტანდარტების შესაბამისად, რომელიც ამ 155 მმ-იანი საარტილერიო დანადგარების მოხმარებას, ასე ვთქვათ, ხდის ნელ-ნელა. ანუ კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი არის ის, რომ ის, რასაც ათწლეულები ლაპარაკობდნენ, რომ აი გადავიდეთ თუ ვერ გადავიდეთ ნატოს სტანდარტებზე, გვექნება თუ არა ეს შეიარაღება, მერე ამის ისწავლება და შემდეგ ამის ჭურვების შეძენა და ასე შემდეგ, ამ ომმა ეს პროცესი დააჩქარა და რამდენიმე დღეში მოხდა გადასვლა ნატოს სტანდარტებზე და დარწმუნებული ვარ იმ შეიარაღებას, რასაც უკრაინელები გახარჯავენ საბჭოთა შეიარაღება მხედველობაში, იმას შემდგომ აღარ გამოიყენებენ, იმიტომ რომ ეს ხარისხით, მიზანში მოხვედრის თვალსაზრისით, ასევე მანძილზე, რა მანძილზე შეუძლია ცოლა, რა თქმა უნდა, უფრო სწორე იქნება და როდესაც საშუალება გააქვს, რომ ნორმალური შეიარაღებით ბოლო მიღწევებით იბრძოლო, რატომ უნდა იბრძოლო საბჭოთა მეორე მსოფლიო ომის დროინდელი შეიარაღებით და იმ თაობის შეიარაღებით, რომელსაც არც არავინ იყენებს უკვე და არც მიზანში მიდის, ფაქტიურად ბრმად ხდება სროლა და ჩვენ ვხედავთ ამ ბრმად გასროლილი ჭურვების შედეგებს, სამწუხარო შედეგებს. ამ შემთხვევაში ხდება ქალაქების უბრალოდ გაუთოება და
ახლა
იგივე ხერსონთან დაკავშირებით, ხერსონში სათავეები არიან გამაგრებული, ასეთი შეიარაღებით უკვე წერტილოვანი დარტყმების მიყენების საშუალება იქნება და უშუალოდ რუსული სამხედრო ტექნიკის განადგურება, ისე რომ მშვიდობიანი მოქალაქეები არ დაზიანდნენ.
გასაგებია. იზიარებთ ოპტიმიზმს ზელენსკისა მარიუპოლთან დაკავშირებით და დავასრულოთ.
მარიუპოლი მძიმე შემთხვევა არის, თუმცა ოპტიმისტები უნდა ვიყოთ, იმიტომ რომ ერთი იგივე აზოვსტალის ტერიტორია არ უნდა ვიფიქროთ, რომ რაღაც ერთი ქარხანა არის. ეს არის თითქმის ბათუმის ყველა ტერიტორია, რომელსაც მიწისქვეშა მთელი ქსელი არის, მიწისქვეშა ქალაქის, და რომელსაც ძალზედ მოტივირებული და საუკეთესოდ აღჭურვილი უკრაინელი გმირები იცავენ. ეს დაახლოებით გავს აი ესეთ სიტუაციაში. შუა საუკუნეებში ციხეს რომ ვერ აიღებდნენ და მერე გააგრძელებდნენ წინსვლას, ყოველთვის იყო იმის საშროება, რომ ამ ციხესიმაგრიდან ზურგში შეეძლო მოწინააღმდეგეს შეტევა მიეტანათ. შეიძლება ამის ძალა არ აქვს, მაგრამ აუცილებელი, ეს ძალზედ მნიშვნელოვანი სიმბოლური დატვირთვის მქონე აქტი არის. რუსებმა ორი თვის განმავლობაში ვერ შეძლეს მეტნაკლებად მნიშვნელოვანი ქალაქის აღება. აი ამის ხაზგასმა არის კიდევ ყველაფერთან.
ხო, მნიშვნელოვანი არის ყოველი საათი, ყოველი დღე და ეს კვირა ვფიქრობ ამ თვალსაზრისით გავიზიაროთ ოპტიმიზმი, ასე გვირჩევა.
აქ მნიშვნელოვანი იქნება დონბასში როგორ განვითარდება მოვლენები და ის შეიარაღება, რომელზეც ახლა ვისაუბრეთ, რამდენ ხანში ჩამოვა. არის სხვადასხვა თარიღების სახელდება, რომ ამას დასჭირდება 1-2 კვირა იმისთვის, რომ მთლიანად ეს შეიარაღება იყოს უკრაინაში და მერე უკვე სხვა ფაზაზე შეგვეძლება ლაპარაკი, ომის მესამე ფაზაზე, როდესაც უკვე უკრაინელები შეძლებენ კონტრშეტევაზე გადასვლას.
კეთილი. მივადევნოთ თვალი ერთად, კეთილი, და დავბრუნდებით ამ თემებით. დიდი მადლობა.
მადლობა თქვენ.
ზურაბ ბატიაშვილი, რონდელის ფონდის მკვლევარი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დღეს ამით დასრულდა. მე გემშვიდობებით ხვალ დილამდე. დროებით.
distraction for me and spin. She should have finished before it began.
My little black dress, five.